Godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas plenāras ceļu zālē, atsākam darbu. Mēs izskatām nākamo dienas kārtības jautājumu. Nākamais dienas kārtības jautājums – likumprojekts grozījumu vides aizsardzības likumā. Trešais lasījums – agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāta Anna Seile.
Godātie deputāti, sāksim čakli strādāt. Izskatāmais dokuments šodien 1120 ir iesniegts pavisam 12 priekšlikumi. Pirmo priekšlikumu ir iesniedzis deputāts Kārlis Šadurskis, un komisija nav atbalstījusi šo priekšlikumu. Un nav atbalstījusi tāpēc, ka valsts vides kontroli veic jau apstiprinātā kārtībā, to nosaka gan Nacionālo parku, gan citai sargājamo teritoriju administrāciju nolikumi, un šo administrāciju direktori jau ir vides inspektori. Tātad nav nepieciešams papildināt tekstu, ka vides inspektori var būt administrācija amatpersonas.
Deputāti piekrīt.
Otro priekšlikumu iesniedz juridiskais birojs. Nē, atvainojies, arī iesniedz deputāts Kārlis Šadurskis, arī šo priekšlikumu komisija atbalstījis nav.
Deputāti piekrīt.
Nākošo priekšlikumu trešo iesniedz juridiskais birojs, komisija to atbalsta. Tas
deputāti piekrīt.
Ceturto priekšlikumu iesniedz deputāts Kārlis Šadurskis, un arī šo priekšlikumu komisija nav atbalstījusi, pamatojoties uz to, ka jau citos likumos ir noteikts inspektora tiesības, nekavējoties pārtraukt darbību, kas piesēnojo vai piegružo dabas vidi. Komisija nav atbalstījusi priekšlikumu.
Deputāti piekrīt komisija.
Piekto priekšlikumu iesniedz Kārlis Šadurskis, un komisija to nav atbalstījusi ar iemeslu, ka šādas tiesības veikt pārbaudi, fotografēt un izdarīt audio ierakstus pārkāpumu gadījumos jau ir paredzētas administratīvo pārkāpumu kodeksā.
Deputāti piekrīt komisija.
Tā, tālāk meklēsim. Septīto priekšlikumu.
Sestais.
Nevaru atrast sestu.
24. lapusē.
Jā, paldies, kur viņi būs. 24. lapusē sesto priekšlikumu iesniedz vides ministrs Vējonis. Komisija šo priekšlikumu ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Septītais priekšlikums. Iesniedz juridiskais birojs, komisija atbalstījusi un redakcionāli precizējusi.
Deputāti piekrīt.
Komisija redakcionāli precizējusi arī 35. primpantu.
Deputāti piekrīt tam.
Tā, kurš priekšlikums nākošies. Astoto priekšlikumu iesniedz vidus ministrs Vējonis, komisija ir atbalstījusi un tāpat atbalstījusi arī vidus ministru Vējoņu 9. priekšlikumu.
Deputāti piekrīt komisijā attiecībā uz 8. un 9. priekšlikumu par
pārējais noteikumiem.
Par pārējais noteikumiem.
10. priekšlikums, to iesniedz juridiskais birojs, komisija ir atbalstījusi un redakcionāli precizējusi.
Deputāti piekrīt.
Arī 11. priekšlikumu, ko iesniedz vidus ministrs, komisija ir atbalstījusi, tas arī attiecas uz pārējais noteikumiem.
Deputāti piekrīt.
12. priekšlikumu, ko iesniedz vidus ministrs, komisija ir atbalstījusi, un šis priekšlikums satura informāciju par Eiropas parlamentu un Eiropas padomas direktīvām.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par 12. priekšlikumu.
Līdz ar to visu priekšlikumu izskatīt, lūdzu atbalstiet likuma projektu trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojumu par likuma projektu 328 pieņemšanu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret un atturās nav. Likums pieņemts. Izskatām nākamo dienas kārtības punktu. Likumprojekts stratēģisks nozīmes preču aprites likums. Ārlietu komisijas vārdā deputāts Andris Bērziņš no Latvijas ceļa partijas.
Godājamais priekšsēdētāj, cienījamie kolēģi, strādājuma dokumentu 11.24. Trešajam lasījumam saņemts viens priekšlikums, kurā PCTVL priekšlikums Nikolais Kabanovs ir piedāvā ar strateģiskās nozīmes precēm atļaut darboties arī Latvijas Republikas nepilsoņiem. Priekšlikums komisijā noraidīts.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par pirmo deputātu Kabanov priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 17 pret 51 atturās. Viens priekšlikums nav atbalstīts.
Lai aicinu nobalsot likumu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likuma projektu 254 pieņemšanu. Lūdzu rezultātu. Par 57 pret nav atturās 6 likums pieņemts. Godātie kolēģi, izskatām nākamo dienas kārtības punktu. Likuma projekts grozījuma likumā par 1980. Gada 10. Oktobra konvencijas par tādu konkrētu parastu ieroču veidu lietošanas aizliekšanu vai ierobežošanu, kurus var uzskatīt par ieročiem, kas nodara ārkārtīgas postījumus vai kam ir neselektīva darbība. Otro protokolu. Trešais lasījums Ārlietu komisijas vārdā deputāts Andris Bērziņš.
Godājamie kolēģi, priekšlikumu uz trešo lasījumu nav saņemta, aicinu dokumentu atbalstīt trešajā galīgā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likuma projektu 312 pieņemšanu. Lūdzu rezultātu. Par 67 pret un atturās nav. Likums pieņemts. Izskatām nākamo dienas kārtības punktu. Likuma projekts grozījuma Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Pirmais lasījums budžeta un finanšu komisijas vārdā. Deputāts Kārlis Leškalns, numurs 333.
Dāmas un kungi! Mēs strādājam ar likuma projektu, kur numurs saimā 858 grozījuma Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Likuma projekts ir sagatavots tam, lai sodītu tās personas, kas neievēros nosacījumus, kur ir noteikti likumā par sākuma deklarēšanu. Komisijas vārdā man ir jāaicina balsot par šo likuma projektu, lai gan ar vien vairāk kā komisijas deputāts es pārliecinos, ka pats sākuma deklarēšanas likums nākotnē būs jānoraida kā jēls un nevajadzīgs. Tā kā aicinu nobalsot par likuma projektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likuma projektu 333 pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 74, pret 1, atturās nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Aicinu iesniegt priekšlikums 20 līdz 26. jūnijam.
Vai ir citi priekšlikumi? Citi priekšlikumi nav. Lēmums par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pieņemts. Godātie kolēģi, izskatām nākamo dienas kārtības punktu. Likuma projekts grozījuma finanšu instrumentu tirgus likumā. Pirmais lasījums budžeta un finanšu komisijas vārdā deputāte Anta Rugāte.
Labdien, godātie kolēģi! Likumprojekts grozījuma finanšu instrumentu tirgus likumā, dokuments numur 365 LP9, un kā raksta šī likumprojekta anotācijas autori vienu teikumu, jums citēšu finanšu instrumentu publiskā tirdzniecība, turpmāk pieņemot šos grozījumus, netiks koncentrēta tikai regulētajā tirgū jeb biržā. Un vēl tiks veicināta arī ieguldītāju aizsardzība, nosakot detalizētākas profesionālās un organizatoriskās prasības ieguldījumu brokeru sabiedrībām. Ļoti profesionāls likums, kura atzinumā par to, kāda būs šī normatīvā akta nodrošinātības izpilde, ir šāds brīnišķīgs teikums, ka jaunu institūciju radīšana vai esošo paplašināšana nav nepieciešama. Citiem vārdiem sakot, šodienas noskaņā par pliku velti labs likums. Lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīm. Balsojam par likuma projektu 365 pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret un atturās nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš pēc mēneša 20. jūlijā.
Paldies. 20. jūlijs. Deputātiem citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 20. jūlijs. Izskatām nākamo dienas kārtības punktu. Likuma projekts grozījuma likumā par pilsētas domes, rajona padomes, novada domes un pagasta padomes deputātu status. Otrais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā deputāts Sarmīta Ķikuste.
Godātais priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, valsts pārvaldes un pašvaldības komisija izskatīja minēto likuma projektu otrajā lasījumā. Ir saņemti 7 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums deputāta Sergeja Delgopolova, daļai atbalstīts un iekļauts komisijas otrajā priekšlikumā, kas ir valsts pārvaldes un pašvaldības komisija, un šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt atzinumam par pirmo un otro priekšlikumu.
Trešais priekšlikums arī ir deputāta Sergeja Delgopolova priekšlikums, arī daļai atbalstīts un iekļauts komisijas ceturtajā priekšlikumā, kura ir valsts pārvaldes un pašvaldības lietu komisijas priekšlikums, arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par trešo un ceturto priekšlikumu.
Piektais arī ir deputāta Delgopolova priekšlikums, daļai atbalstīts iekļauts komisijas sestajā priekšlikumā, kas arī ir valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisijas priekšlikums un atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par piekto un sesto priekšlikumu.
Septītais priekšlikums valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisijas atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti, lūdzu atbalstīt otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likuma projektu 223 pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 66 pret 1 atturās 12 likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 5. septembris.
5. septembris. Deputāti piekrīt priekšlikuma iesniegšanas termiņam 5. septembris. Lēmums pieņemts. Izskatām nākamo dienas kārtības punktu likuma projekts grozījuma likumā par centrālo vēlēšanu komisiju. Otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Marks Segliņš.
Kolēģi, likuma projektā ir 2 priešlikumi. Pirmo priešlikumu juridiskā komisija ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Otro priešlikumu ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Esmu izstīšu visus priešlikumus, lūdzu atbalstīt otrajā lasījumā likuma projektu.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likumprojektu 346 pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret un atturās nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
29. jūnijs.
29. jūnijs. Deputāti piekrīt nosauktajam priekšlikuma iesniegšanas termiņam 29. jūnijs. Lēmums pieņemts. Izskatam nākamo dienas kārtības jautājumu. Likumprojekts grozījumu sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildīgas obligātās apdrošināšanas likumā. Otrais lasījums budžeta un finanšu komisijas vārdā.
Priekšsēdētājs, dāmas un kungi, Kārlis Leiškalns. Grozījums sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā. Likums ir ārkārtīgi svarīgs, un Dobeļa kungu mēs neņemam šeit vērā. Pirmais ir priekšlikums no juridiskā biroja, komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt komisijai.
Otrais priekšlikums ir pēc būtības no īpašu uzdevumu ministrijas elektroniskās pārvaldes lietās parlamentārās sekretāras, Grāpmanis, komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt komisijai.
Trešais priekšlikums pa izslēgumu 5. pantā ir no juridiskā biroja, ko komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Parlamentārā sekretāre Grāpmana iesniedz priekšlikumu par 5. pantu komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt par 4.
Tāpat 5. pantā pie 9. punkta ir Grāpmanas priekšlikums, kuru komisija nav atbalstījusi.
Deputāti atbalsta komisijas slēdzienu pa 5. priekšlikumu.
Sestais ir parlamentārās sekretārs Grāpmanas priekšlikums par likumprojektu 6. pantu komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Līdzīgs priekšlikums par 7. pantu no Grāpmanas, ko komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
8. ir Grāpmanas priekšlikums par 7. panta 4. daļu, komisija to nav atbalstījusi.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumā.
Aicina atbalstīt 9. atbildīgās komisijas priekšlikumu par 7. pantu.
Deputāti piekrīt.
Pie 7. panta ir Grāpmanas priekšlikums, kur komisija atbalstījusi.
Deputāti piekrīt atzinumam par 10. priekšlikumu.
Līdzīgi ir parlamentārās sekretārs Grāpmanas priekšlikums par izslēgumu 16. panta 1. daļā. Ar numuru 11. komisija to nav atbalstījusi.
Deputāti atbalsta komisijas viedokli.
Lasiet kārtības rulli. 12. priekšlikums ir no parlamentārās sekretārs Grāpmanas, komisija to nav atbalstījusi.
Deputāti atbalsta komisijas atzinumu par 12. priekšlikumu.
Nelaimīgs skaitlis 13 iesniedz finanšu ministrs Spurdziņš, komisija neatbalsta ministru. Tas gadās reti.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par 13. priekšlikumu.
Bet 14. priekšlikumā finanses ministra Spurdziņa priekšlikums papildināt likumu ar jaunu pantu ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par 14. priekšlikumu.
Juridisko biroju, kā vienmēr, 15. priekšlikumā par 16. pantu komisija ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt atzinumam.
Juridiskais birojs dod redakciju arī 17. pantam, kurā komisija labprāt piekrīt.
Deputāti atbalsta 16. priekšlikumu.
Pie likuma projekta, jeb likuma 38. pants 17. priekšlikumā ir atbalsta komisijā gūst finanses ministrs Spurdziņš.
Deputāti atbalsta komisiju par 17. priekšlikumu.
Tāpat komisija atbalsta Spurdziņa kunga 18. priekšlikumā par šo pašu pantu.
Deputāti piekrīt.
19. ir juridiskā biroja izslēgums likuma projekta 20. pantā, kur komisija bez ierunām atbalsta.
Deputāti piekrīt komisijai par 19. priekšlikumu.
20. priekšlikumu ir iesniedzis finanses ministrs Spurdziņš, kur komisija ir daļēji atbalstot iekļāvusi savā 21. priekšlikumā.
Deputāti prasa balsēm tieši par kuru jūs 21. es saprotu, ja? Tātad 20. ir tikai atbalstīts daļēji, tātad tas nav komisijas redakcija. Citiem vārdiem sakot, balsojums ir 21. Vai deputāti piekrīt? Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojumu par 21. budžetu un finanšu komisijas priekšlikumu. Es atvainojos, lūdzu vārdu deputāts Jānis Reiris vai par procedūru, es saprotu. Lūdzu ieslēgt mikrofonu deputātam Jānim Reiram.
Godājamo priekšsēdētāju kungs, 20. Priekšlikumu arī var balsot, jebkuru priekšlikumu var balsot, kurš ir tabulās.
Protams, protams, tādēļ es arī prasīju, par kuru priekšlikumu deputāti lūdzu balsojumu. Tātad deputāts Reirs vēlās balsojumu par 20. Priekšlikumu. Mums nav problēma. Lūdzu zvanu balsošanas režīmu. Balsojam par 20. Finanšu ministru Oskaru Spurdziņu priekšlikumu, kur komisija atbalsīja uz daļai. Lūdzu rezultātu. Par 15, pret 9, atturās 43, priekšlikums nav atbalstīts. Vai deputāti prasa arī balsojumu par 21. Atbildīgās komisijas reta? Neprasa. 21. Priekšlikums atbalstīts.
22. Priekšlikums nāk no parlamentārās sekretārs Grapmanu un līdzīgs mēs esam atbalstījuši jau iepriekš.
Deputāti piekrīt.
Tāpat tās policijas līguma 23. Priekšlikumā Grapman prasa aizstāt un komisija to atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Aizstājums 27. Pantā, kas nāk no juridiskā biroja, ir komisijas atbalsta iegūs.
Deputāti piekrīt.
25. Ir finanšu ministra Spurdziņa priekšlikums papildināt likumu ar jaunu 51. 2. Pantu attiecīgajā redakcijā komisija to atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Komisija nav atbalstījusi 26. Priekšlikumu no parlamentārās sekretārs Grapmans par 53. Pantu pirmo daļu.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam.
Bet 57. Pantā parlamentārā sekretāri gūs vienprātīgi komisijas atbalstu.
Deputāti piekrīt komisijai.
Un 28. Priekšlikums no juridiskā biroja par likuma spēkā stāšanos ir gūs komisijas atbalstu. Aicinu atbalstīt.
Deputāti piekrīt priekšlikumam 28. Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti.
Aicinu komisijas vārdu atbalstīt otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likuma projektu 344 pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret un atturās nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Komisija lūdzu iesniegt priekšlikumus līdz 1. augustam šajā gadā.
1. augusts. Deputāti piekrīt priekšlikuma iesniegšanas termiņam 1. augusts. Lēmums pieņemts. Izskatam nākamo dienas kārtības punktu. Likumprojekts. Grozījumi personu apliecinošu dokumentu likumā. Pirmais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā. Deputāts Staņislavs Česters.
Augstīgi godējamais priekšsēdētājs, godējamie kolēģi. Valsts pašvaldības komisija izskatījusi likumprojektu grozījumi personu apliecinošu dokumentu likumā. Un komisija vienbalsīgi atbalstīs šo likuma projektu, jo šis likuma projekts saistīts ar, lai sagatavotu Latvijas likumdošanu personu apliecinošu dokumentu jomā atbilstoši Eiropas Savienības likumdošanai un starptautiskiem standartiem. Paldies!
Lūdzu zvana. Balsošanas režīmu. Balsojam par likuma projektu 353 pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret un atturās nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 20. augusts šis gads.
20. augusts. Deputāti piekrīt priekšlikuma iesniegšanas termiņam 20. augusts. Lēmums pieņemts. Izskatam nākamo dienas kārtības punktu likumprojekts grozījumu komercdarbības atbalsta kontrolas likumā. Pirmais lasījums. Tautsaimniecības komisijas vārdā. Deputāts Ziedonis Rubezis.
Godātais priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Dokumenta numurs 1130, likumprojekta numurs 372. Tautsaimniecības komisija šā gada 19. jūnija sēdē saņēma izskatīšanai minēto likumprojektu. Šis likums ir spēkā no 2003. Gada, 1. janvāra, un 2006. Gadā Eiropas komisija ir pieņēmusi vairākus normatīvos aktus, kurus vajadzētu iestrādāt minētajā likuma projektā. Tāpēc es lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīm. Balsojam par likumprojektu 372 pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret un atturās nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 31. augusts 2007. Gads.
31. augusts. Vai ir citi deputātiem priekšlikumi? Citi priekšlikumi nav. Par priekšlikuma iesniegšanas termiņu lēmums pieņemts. Izskatam nākamo dienas kārtības punktu. Lēmuma projekts par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojektam grozījumu sabiedrisko integrācijas fondu likumā. Trešajam lasījumam līdz 2007. Gada 3. Septembrim. Lūdzu uz zvanu. Balsošanas režīm. Balsojam par lēmuma projektu 171 pieņemšanu. Lūdzu rezultātu. Par 66, pret nav, atturās 13, lēmums pieņemts. Izskatam nākamo dienas kārtības punktu likumprojekts grozījums Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzam. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Mareks Segliņš.
Kolēģi, likuma projektā divi priešlikumi. Pirmais priešlikums juridiskajā komisijā nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojumu par pirmo deputātu Buzājo priešlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 14, pret 67 atturās nav. Priešlikums nav atbalstīts.
Otrais priešlikums juridiskajā komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par otro deputātu Buzājo priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 14, pret 63 atturās nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
Kolēģi, priešlikumu ir izskatīt. Lūdzu atbalstīt likuma projektu otrajā galīgajā lasījumā.
Vai deputāts Jānis Sreivs grib teikt par procedūru kādu vārdu? Nē, ja? Lūdzu zvanu. Balsošanas režīm. Balsojam par likumprojektu. 385 pieņemšanu. Lūdzu rezultātu. Par 66, pret 17 atturās nav, likums pieņemts. Godātie kolēģi, mēs esam izskatījuši visus dienas kārtības jautājumus. Lūdzu zvanu reģistrācijai. Lūdzu reģistrēties.
Godātie deputāti, lūdzu uzmanību, nav reģistrējušies. Augusts Brigmanis. Gundars Daudze. Sandra Kalniete. Artis Kampars. Andrejs Klimeņķevs. Visvalds Lācis. Leons Līdums. Sergejs Mirskis. Linda Mūrniece. Leopolds Ozoliņš. Andis Kāposts. Viktors Šerbatiks. Staņislavs Česters. Un Dzintars Zaķis.
Godātie kolēģi, sēdi un līdz ar to arī pavasara sesiju slēdzu. Atgādinu, ka visi deputāti šodien tiek laipni aicināti Jūrmalā, kur mēs varam turpināt ielīgot Jāņus.
Labdien, cienījamie radio klausītāji! Pirms brīža, izskatot vairāk nekā 50 sēdes darba kārtībā iekļautos jautājumus, noslēdzās 9. saimes 2007. gada pavasara sesija. Laikā no 16. aprīļa līdz 21. jūnijam saime ir pieņēmusi 109 likumus, kā arī vairākus būtiskus lēmumus. To starpā būtu jāmin saimes ratificētais līgums par Latvijas un Krievijas valsts robežu, pieņemtā deklarācija par atbalstu Igaunijas Republikai, Šengenas informācijas sistēmas darbības likums, grozījumu Latvijas Republikas satversmē un valsts prezidenta ievēlēšanas likums, 6 likumprojektu paketi inflācijas mazināšanai un 5 likumprojektu paketi fizisko personu mantiskā stāvokļa deklarēšanas jautājuma sakārtošanai, likumi, kuros tiek regulētas Latvijas Republikas un baznīcas attiecības, grozījumu likumā par svētku atceres un atzīmējumām dienām, grozījumu zinātniskās darbības likumā, likumprojektu paketi, kas saistīta ar zemes reformas pabeigšanu, un likumprojektu paketi saistībā ar valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas un privatizācijas certifikātu izmantošanas pabeigšanu, un grozījumu bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā. 31. maijā saima par valsts prezidentu ievēlēja Valdi Zatleru. Pavasara sesijā saimā vizītē bija ieradušās arī vairāku valstu augstākās amatpersonas, tostarp Beļģu karalis Alberts II, Īrijas prezidenta Mērija Makalīze, Igaunijas premjerministrs Andrus Ansips, Moldovas premjerministrs Vasils Tarlevs, Somijas ārlietu ministrs Erki Tuomioja, Grūzijas parlamenta priekšsēdētāja Nino Burdžinadze, Krievijas federācijas valsts domas deputāti un Ukrainas prezidenta sekretariāta pārstāvi, kā arī vairāku valstu diplomātiskā korpusa pārstāvi. Pavasara sesijas laikā notika arī saimes aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas organizētā Baltijas valstu aizsardzības komisija tikšanās un pirmais saimes un nevalstisko organizāciju fórums. Pievēršoties šodienas pavasara sesiju noslēdzošajai sēdē jāatzīmē, pēdējo reizi savu divu prezidentūru laikā saimes deputāts uzrunāja valsts prezidenta Vaira Vīķa Freiberga. Pēc tam izskatīšanai komisijās tika nodoti 9 jauni likumprojekti, tostarp Rīgas Svētā Pētera baznīcas likumprojekts un likumprojektu paketi, lai reglamentētu tiesības sargu neaizskaramības, sociālās garantijas, piekļuvu valsts noslēpumam, izdienas pensiju un tiesības sargu atbildību. Saima norādīja frakcijas jaunais laiks iesniegtos grozījumus likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli. Otrajā lasījumā saima šodien pieņēma 3 likumprojektus, tostarp grozījumus likumā par pilsētas domas, rajona padomas novada domas un pagasta padomas deputātu status, bet pirmajā lasījumā 4 likumprojektus. Galīgajā lasījumā tika pieņemts 17 jauni likumi, to vidu grozījumi administratīvu teritoriālās reformas likumā, grozījums likumā par zemes privatizāciju lauka afidos un grozījums zinātniskās darbības likumā. Saim šodien arī otrais caurlūkojumu pieņēma grozījums krimināla likumā iecēla amatā vai atbrīvoja no amata vairākus tiesnešus, pieņēma lēmumu par tiesnešu skaitu noteikšanu Latvijas Republikas rajona pilsētu tiesās, un pagarināja priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektu grozījumu notariātu likumā otriem lasījumam līdz šī gada 15. augustam un likumprojektu grozījumu sabiedrības integrācijas fonda likumā trešiem lasījumam līdz 3. septembrim. Bet tagad par paveikto pavasara sesijā šodien skatītajiem jautājumiem un citām aktualitātēm vārds frakciju pārstāvjiem. Pirmajam vārds apvienības saskaņas centrs frakcijas deputātam Valērijam Magēšanam. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienamie radio klausītāji. Politisko organizāciju apvienības saskaņas centras deputāti uzskata, ka Aigara Kalvīša vadīta valdība nespējot risināt vairākas valstī svārīgus jautājumus. Valdība ir izradījusi pilnīgu nekompetenci jautājumos, kas saisti ar tautsaimniecības un izglītības nozarēm. Piemēram, izglītības un zinātnes ministrs Rīvžas nekompetence ir izraisījusi krīzi izglītība, nepietiekamais finansējums, skolu optimizācija, ministres bezdarbība un nevēlēšanas pārstāvēt savas nozares intereses valdībā ir tikai daļa no izglītības un zinātnes jomas problēmām. Līdz ar to politisko organizāciju apvienības saskaņas centrs un pārties jaunais laiks Saeimas frakcijas šodien prezidija iesniegusi lūgumu 4. jūlijā sasaukt Saeimas ārkārtas sesiju, lai izteiktu neusticību izglītības un zinātnes ministrijai Baibai Rīvžai. Otra lieta, par kuru gribētos paust savu viedokli, tas ir par parakstu vākšanu valsts prezidenta ievēlēšanas kārtības maiņai. Protams, visas tautas vēlētu prezidenta ideja vienmēr ir bijusi populāra Latvijas iedzīvotāju vidu. Īpaši šo attieksmi sāsināja pēdējo valsts prezidenta vēlēšanu norise, kura Latvijas iedzīvotājiem nebija pieņemama. Apvienības saskaņas centrs ir rosinājusi sabiedrībai sākt diskusiju par valsts prezidenta ievēlēšanas kārtības maiņu. Negaidot šīs diskusijas rezultātus, nepublicējot un neapspriežot likuma projektu par grozījumiem satversmē, sakarā ar visas tautas vēlētu prezidentu, LSDSP ir sākusi parakstu vākšanu attiecīgu satversmes grozījumu atbalstam. Mēs, protams, cienam LSDSP pozīciju, lai gan par to diemžēl neesam savlaicīgi informēti un mūsu palīdzība nav lūgta. Tādēļ nevaram tajā aktīvi iesaistīties. Mēs vēlam LSDSP veiksmi. Paldies par uzmanību, sadarbību un uzticību.
Paldies Valērijā Megešanam no apvienības saskaņas centras frakcijas. Nākamais runās Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāts Staņislavs Česters. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Tiešām šodien nozīmīga diena. Pirmkārt, jau tāda energoaktīva diena un kolēģu uzruna pirmā liecina, ka arī varbūt šīs aktivitātes izsauc zināmas domas vienam otram un domā, ka mūsu ministri strādā. Bet, ja runājot pie jautājuma, ko mēs šodien skatāmies, tad ļoti nozīmīgs likumprojekts, ko šodien pieņēma steidzamības kārtībā pirmā un otrā lasījuma, tas ir administrētās teritoriālās reformas likuma grozījumi, kuri paredz palielināt atbalstu novadu veidošanai, tas no 100 tūkstošiem latu katrai teritoriālajai vienībai līdz 200 tūkstošu latiem, un reizē arī ministru kabinetam ir jāizstrādā šie finansēšanas noteikumi, kā šie līdzekļi tiks piešķirti un pašvaldības saņem šo atbalstu infrastruktūras objektu sakārtošanai. Tas ir patīkami, ka arī tika vienotas par to, ka ir šis finansējums piešķirts visām pašvaldībām, neatkarīgi no tā lieluma vai šīs kvalitātes pašvaldības. Zaļo un Zemnieku savienība jau savā priekšvēlēšanu kampaņā teica, ka jādobulto šī summa, lai novadi veidotos brīvprātīgi, un tā kā jūs zināt, līdz 2007. Gada beigām pašvaldībām ir jāpieņem šie lēmumi, un tādā veidā viņi varēs saņemt šos līdzekļus šos infrastruktūras sakārtošanai. Un vēl viens jautājums faktiski ir tas, ka šajā likumā jau ir atrunāts šie kritēriji, kādi jābūt, lai šie novadi veidotos, un tāpēc mēs arī likuma projektā neatbalstījām šo kritēriju ieviešanu atkal, un tādā veidā paldies arī koalīcijas partneriem un atbalstiem, ka šo likuma projektu realizēja. Bet varbūt šodien es negribētu ilgi runāt, jo šodien bija aktīva darba diena, es vienkārši gribētu visiem novēlēt patīkamus un ļoti labus līgos svētkus bez starpgadījumiem, mierīgus, un lai jūs varētu labi atpūsties, sveikt visus Jāņus un Pēterus, jo šie svētki ir tādi apusei, pēc Jāņiem seko Pēteri, novēlēt visiem izturību mīlestību, saticību un arī, arī lauksaimniekiem, zemniekiem, lai laukra laba raža un lai rudenī būtu pilnas klētis. Paldies, lai jums sveicis.
Paldies Zaļo un Zemnieku savienības deputātam Stanislavam Šķesteram. Tāds partijas frakcijas vārdā šodien runās deputāts Māris Krastiņš. Lūdzu.
Godājumie radioklausītāji, Tautas partijas frakcija gandarīta, ka šodien plenārsēdē nedalītu parlamenta deputātu atbalstu, guva jau iepriekš minētais likuma projekts par administratīvu teritoriālu reformu. Un šī priekšlikuma būtība ir tāda, ka šobrīd izpilde varēja dotas iespējas atbalstīt tās pašvaldības, kas šī gada laikā nolēms brīvprātīgi apvienoties un saņēmis atbilstošu finansiālu palīdzību infrastruktūras attīstībai. Es domāju, ka tas ir pareizais ceļš, ka mēs spējam novirzīt nepieciešamos finansu līdzekļus uz reģioniem, un vienlaiks tas, protams, arī pašvaldībām dot papildu stimulu, pieņemt lēmumus, kas ir saprātīgi un nepieciešami, lai attīstītu šī teritorija nākotnē. Un pozitīvi arī tas, ka mēs gan koalīciju un būtībā arī opozīciju spējām vienoties par to, ka šāds likums ir jāizskata steidzami, lai pēc iespējas ātrāk šāda veida atbalsta mehānismu mēs varētu iedarbināt un viņš varētu sākt jau strādāt dzīvē. Un, protams, Tautas partijas frakcijas vārdā es gribētu novēlēt visiem radioklausītājiem brašu līgošanu, priecīgu Jāņu svinēšanu, un tad vai pirmdien atgriezties darbā, vai arī atvaļinājumā, uzsākt atvaļinājumu, un lai ir karsta notikumiem bagāta vasara. Paldies!
Paldies Tautas partijas frakcijas deputātam Mārim Krastiņam. Pārēju turpina frakcijas jaunais laiks deputāts Krišāns Kāriņš. Lūdzu.
Labdien, cienījumie radio klausītāji! Mēs varam ieskatīties šīs dienas plenārsēžu darba kārtībā un rezultātam, un arī apskatīties plašāk uz visu pēdējo pusgadu un secināt vienu un to pašu. Valdošā koalīcija nepievērš nepieciešamo uzmanību īstām problēmām, kas valstī ir un ko iedzīvotāji izjūt. Mas piemērs, šodien jaunais laiks iesniedz likumprojektu mainīt kārtību, kādā veidā iedzīvotāji ienākumu nodoklis tiek sadalīts šobrīd daļēji pašvaldībām un pārējā daļa valsts budžetā. Mēs ierosinājam, ka šis nodoklis 100% ietu pašvaldībām, šādā veidā mazinot pašvaldību atkarīgi no politiskās ietekmes, kurš saņems vai kurš nesaņems naudu. Šis, protams, diemžēl tika noraidīts. Tā vietā koalīcija šodien virzīja likumu par privatizācijas sertifikātu pabeigšanas likuma grozījumiem, kur kārtējo reizi maina spēles noteikumiem dažiem tirgus dalībniekiem, kuriem ir šie lielie sertifikātu uzkrājumi, kas nenāk pa labi ne valstī, ne pāriem valsts iedzīvotājiem. Līdzīgi pēdējā pusgadā valdošā koalīcija nodarbojusies ar tādām lietām kā drošības likuma grozījumiem, lai mums būtu apdraudējums pastāvēt NATO, strādā pie partiju finansēšanas griesta atcelšana, lai viņiem pašiem būtu vieglāk nodrošināt savu varu pilnībā novārtā, atstājot tādas problēmas ļoti acīm redzāmas kā izglītības sistēmas krīze un ekonomikas problēmas. Piemēram, inflācijas neapkarošana, inflācija turpin būt problēma valsts iedzīvotājiem, tekošā konta deficītā, tad eksports rūk iepretī, ja salīdzina ar importu pieaugumu un to nevar uzturēt ilgtermiņā. Un, protams, Rozes kungs, zemkopības ministra, absolūti nesaprotam tas, ka viņš atļau cukuru nozarei vienkārši iebraukt līdz kliņķiem viņa noveda, nemaz neiebilstot Eiropas Savienībā komisijā, ka Latvijai vajadzētu šos cukuru ražošanas kvotas paturēt un šo nozaru un ražošanas iespēju Latvijā paturēt. Viss, protams, nav tik drūmi. Jaunais laiks arī ir atradis veidu, kā mēs rīkosimies tālāk, proti mēs ņemsim lietas arī savās rokās no pretējā gala. Mēs esam sasaukuši 4. jūlijā ārkārtas saimes sēdi šo vasaru, tieši lai skatītu problēmas izglītības sistēmā un saukt Rivžas kundzi ministru pie atbildības. Skolotāji nav, skolotāji nebūs, kur ir risinājums. Un, protams, 7. jūlijā mums visiem būs iespējams piedalīties referendumā un balsot par grozījumu drošības likumā atcelšana. Jaunais laiks rīkojieties arī jūs 7. jūlijā ejot uz referendumu. Un visbeidzot, es gribētu visiem novēlēt priecīgus Jāņus.
Paldies frakcijas jaunais laiks priekšsēdētājām Krišānim Kariņam. Nākamajam vārds Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš deputātam Jānim Šmitam. Lūdzu.
Paldien, cienējamie radioklausītāji, kā jūs visi jau dzirdējāt, šodien Saim savā pēdējā sēdē, tuvojoties pavasara sesiju noslēgumam, ir pieņēmusi vairākus svarīgus likumprojektus. Lielu skaitu no viņiem tātad viens dienas laikā, un mēs esam tātad šodien krietni pastrādājuši. Citi kolēģi izstāstīja par citiem likumprojektiem, es gribētu vērst uzmanību uz vienu, manuprāt, no svarīgākajiem likumprojektiem, kas šodien tika nodots izstīšanai komisijām, proti Rīgas Svētā Pētera baznīcas likums, kas paredz noteikt Latvijas evaņģēlis luteriskās baznīcas īpašuma tiesības uz šo dievnam. Vienlaiks nosakot luteriskās baznīcas pienākumu rūpēties par tajā esošo kultūras un mākslas vērtības sargāšanu, uzturēšanu un pienācīgu izmantošanu. Tāpat tiek noteikts, ka Rīgas Svētā Pētera baznīca arī turpmāk funkcionēs kā koncertu, tematisko pilsētas attīstību un arhitektūras izstāžu norises vieta. Rīgas pašvaldībai tiek rezervētas tiesības bez atlīdzības izmantot baznīcu kā pilsētai nozīmīgiem notikumiem veltīt svētbrīžu un pasākumu norises vietu. Galu galā Pētera baznīca ir un paliks starptautiski mēroga kultūra turisma objekts, viena no skaistākajām celtnēm Rīgā, kur vienmēr varēs apbrīnot katrs Rīgas viesis. Tāpēc man šodien bija īpaši nepatīkama un pilnīgi nesaprotama šī ažiotāža, kas ap šo baznīcu sēkas nodošanu evaņģēlis kutriskajai baznīcai bija sacelta no mūsu kreiso partiju puses, ka mums vēl mūsdienās ir tādas partijas un politiķi, kas sacē šādu ažiotāžu it kā kāds grasītos nojaukt šo baznīcu vai uzcelt šai baznīcai apkārt kādu žogu. Tieši otrādi, baznīca vienmēr ir bijusi atvērta un būs atvērta cilvēkiem. Man drīzāk izbrīna, ka diskusija par Pētera baznīcas īpašumtiesībām vispār ir sākusies. Ēka ir bijusi iecerēta kā baznīca, tā celta kā baznīca. Gadu simtiem tā ir kalpojusi kā baznīca. Tas nosaukums ir Pētera baznīca, ne Pētera muzejs, ne Pētera kultūras nams, ne Pētera izstāžu zāle, bet Pētera baznīca. Visiem šiem bļāvējiem par Pētera baznīcas atsāšanu tautai, kā viņi paši to sauc, jau tradicionāli bieži vien ir pievienojušies tie daži jaunā laika deputāti, kas arī šodien nebalsoja par šo likumprojektu, kas tikai nesen pirms sastās saimes vēlēšanām devu zvērastu netika tālu no Pētera baznīcas esošā Rīgas domas baznīcā. Bet tagad labākajā komunismu garā sauc bez mazvai pēc nacionalizācijas. Nē, paldies ar šiem vārdiem, atdosim tautai. Domu okupācijas laikā, kā mēs zinām, Latvijas iedzīvotāji reiz zaudēja daudz savus īpašumus. Ar šiem vārdiem savulaik Jēzus piedzimšanas katedrālē tika ierīkots plantārijs un kroks. Anglikāņu baznīcā diskutēja, ka daudzās citās kultu celtnes kļuva par minerālu mēslu glabātavām, tāpēc aicinu visos deputātus nevalkāt tautas vārdu vietā un nevietā. Protams, mēs varam daudz un gar runāt par saviem labajiem darbiem katru frakciju, bet es gribētu šodien īpaši uzsvērt mūsu ļoti lielo un čaklo darbību šīs pusgada, šīs sesijas laikā, jo, kā jūs dzirdējāt, ir pieņemta 109 pieņemta likuma, un lai, kā Bībele to saka, lai pēc augļiem mūs pazīst un vērtē. Bet pašā noslēgumā es vēlētos visiem, it īpaši Jāņiem un Līgām, novēlēt priecīgus Līgo un Jāņdienas svētkus. Un kā mācītājs visiem autovadītājiem un citiem svinētām atgādina vienu no 10 svētajiem baušiem, tev nebūs nogalnāta. Tāpēc aicinu nesēsties pie stūras reibumā, lai nepakļautu savu un savu līdzcilvēku dzīvības briesmām, un kā Saimes cilvēktiesību komisijas vadītājs es vēršu jums uzmanību uz to, ka sargāt savu dzīvību un veselību ir ne tikai katra cilvēka tiesības, bet arī svēts pienākums. Bet tiem, kurus, diemžēl, var pārmācīt tikai sots, atgādina, ka dzērušajiem šoferiem ir viss iespējas nokļūt policijas vadītājā limuzīnā, kurš ir jāņaktas krāsā, kas pārkāpē laipni nogādās ieslodzījuma vietā, kur, protams, svinēšana vairs nebūs tik jautra. Paldies jums par jūsu visu uzmanību un pacietību, un lai jums visiem sveitīgi šīs svētku dienas un arī sveitīgi visu vasaru. Paldies!
Paldies Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas deputātam Jānim Pitam, apvienības tēzmēm brīvībai Jelenēm kā frakcijas vārdā, frakcijas priekšsēdētājs Māris Grindlats, lūdzu.
Labdien, godātie radioklausītāji! Šodien vērts atskatīties gan uz šīs dienas sēdi, gan arī uz pēdējo pusgadu, kur laikā bija vairāk nozīmīgi notikumu, gan valsts prezidenta ievēlēšana, par to kļuvis Valdis Zatlers, gan satversmes 81. pānta svītrošana, kas likumdošanā lielākas tiesības dod Saeimai un mazliet samazina valdības iespējas, gan drošības likuma pieņemšana, kas tika kritizēta, gan arī vēlāk tikpat vienprātīgi šo divu likumu atcelšana, ko Saeima jau sen ir izdarījusi. Tāpat arī garas diskusijas Latvijas Krievijas robežu līguma vajadzību, kur mēs stingri pārstāvjam to pusi, ka Latvijai nevajag jaunu sev neizdevīgu līgumu, kas lielā mērā apgrūtina Latvijas okupācijas un kolonizācijas seku novēršanu. Šīs dienas sēde sākās ar pusstundu garu un saturīgu valsts prezidents Vairs Vītis Freibergs uzrunu, atvadu uzrunu, kurā viņa novērtēja labo un slikto, kas ir bijis sabiedrībā viņas laikā, ko viņa ir darījusi, un arī devu pietiekami skaidrs norādījums par to, kad ir bijuši, protams, cilvēki, kas viņu mudinājuši domāt par Saeimas atlaišanu, bet nu bija skaidrs, ka viņa uz tādu soli nav gājusi un nav redzējusi īsti šo jēgu, kādēļ tas dot vispār kaut ko labu. Šīs dienas sēdē neapšaubām būtiski ir tas, kad Saeima ir atbalstījis 200 tūkstošu latu dotāciju pašvaldībām, kuras apvienosies novados. Kārtība tam vēl izstrādās ministra kabinets, kā būs iespējams šo naudu saņemt. Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteikts valsts valodas centra tiesības sodīt par necieņas izrādīšanu pret valsts valodu. Krimināla likumā pieņemt vairāk būtiski grozījumi, kas vēršās pret nelegālu alkoholu tirgotājiem, ko sabiedrība sen jau gaida, kā arī tiesības sodīt personas, kas uzdevušās par citu personu, tādējādi palīdzot valodas nepratējiem kārtot pilsonības iegūšanas eksāmenu. Cerams, ka tas nāks par labu, lai ierobežot šādu nelikumīgu tiekšanos pēc Latvijas pilsonību. Un samērā plašs debats par zinātniskās darbības likumu, kur sliktā ziņa ir tā, ka tomēr ar balsu vairākumu diemžēl tika atbalstīta PSRS laikā iegūto zinātnisko grādu pielīdzināšanu Latvijas Republikas grādiem, pret ko mēs kategoriski iebildām. Tomēr tika atbalstīts arī priekšlikums, kas no šīs pielīdzināšanas izslēdz ārā dažādas ar marksismu, ļeninismu un sociālismu un zinātnisko komunismu slavinošas mācības, ja tā saucamās pseidozinātnes. Tātad tie tomēr to nevarēs, bet sīkāk kārtība šeit būs jāizstrādā ministru kabinetam. Paldies par uzmanību un arī tēvzemēju brīvībā nelēna kā vārdā novēlu visiem priecīgu līgsmu līgošanu uzredzēšanos.
Paldies apvienības tēzmēm brīvībai LNK frakcijas priekšsēdētājiem Mārim Grimblatam un pārēdz noslēgumā vārds apvienības par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas deputātam Jurim Sokolovskim. Lūdzu.
Labdien, cienījumie radio klausītāji. Šodien, protams, galvenais notiekums, manuprāt, ir vairējais Vītis Freibergas uzstāšanas. Protams, viņa bija 8 gadus mūsu valsts prezidenta. Viņi ir daudzi lielie panākumi savā jomā, bet es gribu pakavēties un pievērst jūsu uzmanību viņa teiktē dažiem momentiem. Pirmais moments no tā var izdarīt secinājumu, ka drīz mēs redzēsim jauno partiju. Un valsts prezidenti šodien aicināja tos cilvēkus, kuri pagaidām nav iesaistīti politika, varbūt baidās no politikas, vai izturās ar nepatiku pret tiem notikumiem, kas notiek tagad. Tomēr pievērsties politikai un pievienoties kādam politiskam spēkam. Es domāju, ka mēs drīz redzēsim, kas tas būs par politisku spēku, ja? Un es domāju, ka šī politiska spēka līderis būs Vaira Vīte Freiberga. Šodien prezidenta arī teica, ka mani kolēgi jau teica par to, ka viņi nopietni domāja par to, lai vai nevajadzētu atlaist parlamentu sasakarā ar visiem finanšu skandāliem, bet tomēr nolēma to neizdarīt, jo no vēlēšanu pagāja netik daudz laika. Un šodien viņi runāja par drošības likumu atkal. Ja, kā zināms, kolēgi teica, ka 7. jūlijā notiks referendums par drošības likuma grozījumiem. Protams, šī referenduma nekāda īpaša juridiska spēka nebūs, bet šim referendumam būs milzīgs simbolisks spēks. jo tad cilvēki, ja viņi atnāks uz šo referendumu un nobalsot pret šiem grozījumiem, parādīs valdībai, ka viņi skatās, ka viņi interesējas par visiem notikumiem un nekāda gadījumā valdība nedrīkst pieņemt šāda veida, ka bija pieņemti šie drošības likuma grozījumi, nekāda veida nedrīkst atkārtot. Jo īpaši šodien valsts prezidente teica, ka valdība tomēr, viņai ir zināmi tādi plāni, ka tomēr, ja šīs referendums cietīs tādu neveiksmi, tad valdība atkal izies ar saviem grozījumiem drošības likumam. Un es beidot gribētu pateikt par to, ka tagad ir iniciatīva un parakstu vakšanas kompānija par to, lai prezidenta Latvijā būtu ievēlēts, tātad ievēlētu visa tauta. Nu, šeit es gribētu pievērst jūsu uzmanību, ka varbūt ne forma ir svarīga, kāda veida šis prezidents būs ievēlēts, vai nu no sākuma ievēlēt deputātus un politiskās partijas, bet viņi pēc tam izvēlēs valsts prezidentu vai nu patiešu. Galvenais ir tāds, varam iedomāties, ja piemēram Zatlera kungs, Enziņa kungs sacenstos un par viņu balsotu visu tautu. Vai nebūtu tā, ka veidosies atkal jauna pozitīvisma kompānija, vai nebūs tā, ka būs ieguldīti simtiem un miljoniem latu viena tad vai otra kandidatūra labā, vai tiešām tātad šīs tautas viedoklis nemainīsies, kad būs masīva televīzijas reklāma, radio reklāma, reklāma avīzes. Un par to ir jāpadomā. Tātad varbūt nav tik svarīga kāda forma, bet svarīgi kāda sabiedrība, kāda veida sabiedrība var atšķirt reklāmu no īstiem darbiem. Un es domāju, ka esmu pārliecināts, ka tomēr tauta izdarīs pareizo izvēli. Es arī novēlu priecīgus līgu svētkus un novēlu visu gaišu. Paldies.
Paldies Jurim Sokolovskam no Apvienības par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas. Līdz ar to visu Saeimas frakciju pārstāvi savus viedokļus un vērtējumu par padarīto ir izteikuši. Vēl tikai piebildīšu, ka trešdien, 4. jūlijā 2009. notiks Saeimas ārkārtas sesija, kuras darba kārtībā ir jautājums par neusticības izteikšanu izglītības un zinātnes ministrijai Baibai Rīvišai. Saeimas deputātu uz ārkārtas sesiju sanāks arī svētdien 8. jūlijā 2012. Tajā valsts prezidents vienīgo solījumu nodos Valdis Zatlers, bet Saeima darba rudens sesijā uzsāks 4. septembrī. Un noslēgumā visiem arī kolēģiem Saeimā vēlu jauku līgo vakaru un skaistu Jāņu dienu. Šo pārēdu no Saeimas nama sēžu zāles vadīja Saeimas presa dienas konsultanta Dace Laipa. Visu labu un priecīgu līgošanu!